Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 3-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ և այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Կոռուպցիան և քաղաքականացված դպրոցներն ու բուհերը այսօր կրթության համակարգի լրջագույն խնդիրներից են, կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի հարցազրույցը Ազատությանը։ Վրաստանը հնարավոր է հրաժարվի նախագահական ընտրություններից անցնելով կառավարման խորհրդարանական մոդելին։ Ամերիկան և Ռուսաստանը պետք է մի կողմ դնեն տարաձայնությունները և պայքարեն իսլամական պետության դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններից առաջ ամերիկացիներն իրենց մտահոգություններն են հայտնում։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Հայաստանը և Իրանը նախաստորագրել են փոխմբռնման հուշագիր գազի արկե վաճարկի տարածման վերաբերյալ, այս մասին հաղորդում է էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալ-Խամենին կոչ է արել զգուշանալ Միացյալ Նահանգների հետ հետագա բանակցություններից հետևելով նախագահի տեկնածուների բանավեճերին։ Առաջին հերթին նրանք ստում են, երկրորդը Միացյալ Նահանգները ճգնաժամի մեջ են, ասել է նա։ Ռուսաստանը ուժեղացնում է իր ռազմական հնարավորությունները արևմտյան սահմանին ի պատասխան հյուսիսական Ատլանտյան դաշինքին, այս մասին երեկայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մեղադրում է իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորմանը Մոսուլ քաղաքում ընթացող ռազմական գործողությունների ժամանակ բնակիչներին որպես վահան օգտագործելու համար։ 86 տարեկան հազակում մահացել է ռուս ծաղրացու Օլեգ Պապովը, 1991 թվականից նա ապրում էր Գերմանիայում։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Կոռուպցիայի և քաղաքականացված դպրոցներն ու բուհերը այսօր կրթության համակարգի լրջագույն խնդիրներից են, և սա անգամ ընդունում է հենց երկրի կրթության և գիտության նախարարը։ Խորհրդանական ընտրություններից առաջ հորդորելով կուսակցություններին զերծ մնալ կրթական հաստատությունները սեփական շահերին ծառայեցնելու գայթակղությունից։ Ազատության հյուրը երեկ Լևոն Մկրտչյանն էր, անդրադառնալով կրթական համակարգի մի շարք խնդիրներին, նախարարը ընդգծել է, որ ճիշտ քաղաքականություն մշակելու դեպքում այս չարիքը համակարգից կվերանա։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Իհարկե, ուսանողը կամ դասախոսը կարող են լինել կուսակցության անդամ,
սակայն դա չպետք է անդառնա
համոզումը կամ նույն տնօրենը։ Ես հասկանում եմ, գյուղական շրջանում ընտրությունների կազմակերպման ժամանակ ուսուցիչներ մտավորականությունը իրենք են, պետք է մասնակից լինեն, բայց դա չպիտի դառնա գործիք քաղաքական կուսակցական խնդիրներ լուծելու համար։ Բարդ խնդիր է։
Դուք նորպես նախարար կարող եք այսպես
երաշխիքներ
տալ, որ խորհրդանական ընտրություններում
որքան եղել եմ ես նախարար, փորձել եմ այս սկզբունքը պահել հնարավորինս, ինձ շատ մեղադրանքներ կարող են տալ, բայց այդ իմաստով երևի թե փորձել ենք անենք։
Եվ կոռուպցիան անբաժան մասն է ասում մեր կրթության համակարգում, և եթե մենք այսպես բացահայտ ոչինչ չենք տեսնում, ապա համենայն դեպս այսպես ուսուցիչ ծնող հանցավոր պայմանավորվածությունների մասին դեպքերը քիչ չեն, հա՞։ Դուք ինքներդ ինչ եք կարծում, ինչու այս համակարգը, դա գիտեք, նաև պայմանավորված է նրանով, թերևս, որ աշխատավարձներ ուսուցիչներ
եւ աշխատավարձներն է պայմանավորված, եւ նաև կրթական համակարգը, մեր կրթական համակարգը, առողջապահության համակարգը, մեր յուրաքանչյուրի տունը թակող համակարգեր են։ Մենք կրթական համակարգ, երբ որ ասում ենք, հասկանում ենք 500 000 մարդ։ Հիմա այդքան ծավալի մեջ բնականաբար երևույթները, որ դուք ասում եք, կան, հատկապես եթե մենք վերցնում ենք, որ պրոբլեմներ են առաջանում երբեմն քաղաքականությունից, մեր կրթական քաղաքականությունից։ Տեսեք, երեք շատ հետաքրքիր մի փաստ ասես մեր նորի Կովկասյան, ըստ էության օրինակ ուսուցիչը եւ ծնողը դաշնակից են երեխային կրթելու հարցում, երկուսն էլ ուզում են, որ երեխան կրթություն ստանա։ 12-րդ դասարանում ինչու երկուսի մեջ խզում առաջացավ, որովհետև քանի որ 12-րդ դասարանի բովանդակությունը մենք ճիշտ չդրեցինք, չլցրեցինք, ծնողը սկսեց որոնել իր երեխային կրթություն տալու այլ ձև, ռեպետիտորի։
Հիմա տեսեք,
եւ քանի որ ինքը արդեն ընդեղել պահանջումը 16 ժամ պարտադիր երեխան գնա դպրոց, առաջացավ կոռուպցիոն ռիսկ։ Ծնողը փորձում է 16 ժամից ազատել իր երեխային, որպեսզի ուղարկել ընտեղ։ Հիմա եթե ճիշտ քաղաքականություն անենք, որը փորձում ենք, այսինքն բեռնաթափենք այդ 16 ժամը, կոռուպցիոն ռիսկը պակասում է։
Բայց դա միայն 12-րդ դասարանից։
Չէ, օրինակ եմ ասում,
այսինքն
ցանկացած տեսեք, հիմա նույն բանը, 4-րդ դասարանում քննությունների այդ ծանր համակարգ, եթե հանես բանավոր քննություններ մտցնես, 9-րդում բանավոր քննություններ անես տեստային, սրանք բոլորը իջեցնում են, նվազեցնում են։ Բայց իհարկե հիմքը, շատ ճիշտ դուք նշեցիք, հիմքը նաև դրույքների, վարձավճարների, վարձատրության ձևաչափերն են։
Հասարակարգում կա աշխատավարձների վերանայելու հարցը։
Օրակարգում կա նախ մեր եղած միջոցները ավելի ռացիոնալ ծախսելու, ճիշտ ծախսելու խնդիրը, ավելի վերահսկելի, ձեր ասած թափանցիկ դարձնելու խնդիրը, եւ եթե երկիրը հարստանա, իհարկե պիտի բարձրանա։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ ասենք եթե Երևանի պետական համալսարանի դոցենտը աշխատավարձ ասենք 150 000 դրամ է մաքուր, որ հարկերը համում է ստանում, դա շատ ցածր աշխատավարձ է։
Հայաստանում երկմտում են հետևել Հայաստանի օրինակին, թե ոչ, արդեն իսկ բարձր ուղակներում խոսակցություններ կան ընտրություններից, նախագահական ընտրություններից հրաժարվելու և կառավարման խորհրդարանական մոդելին անցնելու շուրջ։ Փաստորեն, բոլորովին վերջերս անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից հետո, որտեղ իշխող վրացական երազանքը ամրապնդեց հաղթանակը ստանալով սահմանադրական մեծամասնություն և հնարավորություն առաջիկայում առանց խնդիրների փոփոխություններ և լրացումներ կատարել երկրի սահմանադրությունում, առաջին անգամ հանդես է գալիս լրջագույն փոփոխություններ կատարելու մտադրությունը։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբուլցյանի ռեպորտաժում։
Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա ամիսներին Վրաստանը հետևի հայաստանյան օրինակին, հրաժարվելով նախագահի համաժողովրդական ընտրությունների անցկացման պրակտիկայից։ Այս մասին իշխող վրացական իրազանք դաշինքի ներկայացուցիչները սկսեցին ակտիվորեն խոսել վերջին երկու օրերին, երբ խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի ավարտից հետո պարզ դարձավ, որ Բիդինա Իվանիշվիլիի ստեղծած քաղաքական այս ուժը առաջիկա տարիներին երկրի օրենսդիր մարմնում սահմանադրական մեծամասնություն է ունենալու։ Այդ փաստը վրացական իրազանքին հնարավորություն կտա նախագահի համաժողովրդական ընտրության մասին սահմանադրության դրույթը վերացնել առանց հանրաքվեի, ինչպես եւ Հայաստանի պարագայում Վրաստանում եւս նախագահի ընտրություններից շարժարվելն ու վերջնական անցումը խորհրդարանական կառավարմանը պատճառաբանում են եվրոպական փորձին հետևելու անհրաժեշտությամբ։ Եթե Հայաստանում խոսքը իտալական մոդելի մասին էր, ապա վրացական իրազանքի ներկայացուցիչները մատնանշում են հյուսիսային Եվրոպայում գործող ընդրակարգը։ Ես գերմանական մոդելի կողմնակից եմ, ինձ հենց գերմանական մոդելն է հրապուրիչ թվում, քանի որ մենք աստիճանաբար մոտենում ենք խորհրդարանական հանրապետությանը, շատ ավելի գերադասելի կլիներ, եթե երկրի նախագահին խորհրդարանը ընտրեր, հայտարարում էր վրացական իրազանքի պատգամավորներից մեկը Իրակլի Սեսիաշվիլին։ Նրա թիմակից Դավիթ Խունդաձեի համոզմամբ էլ Վրաստանի քաղաքական համակարգի ապագան հենց լիարժեք խորհրդարանական հանրապետությունն է։ Խորհրդարանը պետք է ավելի մեծ լիազորություններով ոշտված լինի, դե այդ մեկտեղ կառավարման խորհրդարանական մոդելին անցման մասին վերջնական որոշումը դեռ կայացված չէ, այն կընդունվի, երբ մենք ունենանք ամբողջական պատկերը, նշում էր պատգամավորը։ Ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման ներկայացուցիչները սակայն կտրականապես դեմ են այս գաղափարին, նրանց համոզմամբ վրացական հիրազանքը փորձում է արմատական փոփոխությունների ենթարկել կառավարման համակարգը և հրաժարվել 1991 թվականից գործող նախագահի ընտրության համաժողովրդական կարգից, վախենալով հնարավոր
պարտությունից։
Վրացական երազանքը նախագահական ընտրությունները որպես սպառնալիք է դիտարկում, նրանք հասկանում են, որ 2018-ին հաղթանակի որևէ շանս չունեն, ուստի անում են ամեն ինչ, որպեսզի երկու տարի հետո նախագահի համաժողովրդական ընտրությունները պարզապես չկայանան։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում էր ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման ղեկավար անդամներից մեկը Սերգո Ռատյանին։
Մնաց մեկ շաբաթ և Միացյալ Նահանգները կունենան նոր նախագահ։ Մրցապայքարի ընթացքում տարբեր սոցիալական հարցումներ են կատարվել ընտրողների շարքում։ Առաջատարի դիրքերում հիմնականում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլարի Քլինտոնն էր, սակայն վերջին տվյալները փաստում են, որ ամերիկացիների շրջանում անվստահություն կա երկու թեկնածուների նկատմամբ էլ։ Հարցումների մասնակիցներն ի դեպ ընդգծում են, որ Ամերիկան և Ռուսաստանը պետք է մի կողմ դնեն տարաձայնությունները և պայքարեն իսլամական պետության դեմ։ Արմեն Քոլյանն է ամփոփում ընտրություններից սրիկները։
Մեկ շաբաթից ալևս հայտնի կլինի, թե ով է 4 տարով ստանձնում Ամերիկայի նախագահի պաշտոնը, հանրապետական Դոնալդ Թրամփը, թե դեմոկրատական Հիլարի Քլինտոնը։ Այս օրերին Միացյալ Նահանգներում անցկացվում են տարբեր հարցումներ պարզելու համար ընտրողների նախասիրությունները, մտահոգությունները, այն հարցերը, որոնք ըստ շարքային քաղաքացիների նոր վարչակազմը պարտավոր է առաջնահերթություն համարել։ Ամերիկայի ավանդույթի համաձայն մարդկանց նախևառաջ հետաքրքրում են ներքին, տնտեսական և սոցիալական թեմաները, իսկ ահա արտաքին ասպարեզում, ինչպես վկայում են Մերիլենդի համալսարանի հարցախույզի արդյունքները, ամերիկացիները հրատապ են համարում իսլամական պետության դեմ պայքարը։ Հարցումն անցկացվել է 1528 ընտրողների շրջանում, պատասխանների անճշտության հավանականությունը հավասար է 2.5%-ի։ Մերիլենդի համալսարանի սոցիոլոգների փոխանցմամբ հարցվածների մեծ մասը ենթադրում է, որ Ամերիկան և Ռուսաստանը պետք է մի կողմ դնեն տարաձայնությունները և միավորվեն իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Սա բնավ չի վկայում Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հանդեպ համակրանքի մասին, ավելին, ամերիկացիները չեն սիրում Պուտինին, բայց սեփական ղեկավարներին էլ ամերիկացիները բնավ չեն խնայում։ Ահավասիկ, դեմոկրատական ընտրողները Պուտինին համարում են երկրի և աշխարհի ամենաչսիրված լիդերը, երկրորդը Դոնալդ Թրամփն է, երրորդը Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ինը, չորրորդը նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը։ Իսկ ահա հանրապետականների ընկալումը, երկրի և աշխարհի ամենաչսիրված լիդերներից առաջինը գործող նախագահ Բարակ Օբաման է, երկրորդը Հիլարի Քլինտոնը, երրորդը Կիմ Չեն Ինը և միայն չորրորդը Վլադիմիր Պուտինը։ Թերևս դժվար է պատկերացնել, որ ռուսական մի լուրջ հաստատություն հիմա Ռուսաստանում անցկացնի հարցում և պարզի, որ մարդիկ չեն սիրում Պուտինին։ Այս գերտերությունների հիմնարար և սկզբունքային բազում տարբերություններից երկուսը հենց դրանք են. Բարձրագույն ղեկավարի հասցեին տհաճ կարծիք հայտնելու ազատությունը և դրա համար չպատժվելու երաշխիքը։ Եվս մեկ ուշագրավ բացահայտում. Հարցվածների 2/3-ը համոզված է, որ Ամերիկայի և Ռուսաստանի համագործակցության մակարդակը ցանկալիից ցածր է։ Հարցվածների մեծ մասը չի ցանկանում, որ Միացյալ Նահանգները ռազմական եղանակով միջամտի Սիրիայի պատերազմին։ Մերիլենդի սոցիոլոգները նշում են, որ ամերիկացիները հավանաբար ավելի շատ ուշադրություն են հատկացրել նախագահական ընտրարշավին, ինչի հետևանքով անտեսել են Բաշար ալ-Ասադի բանակի և ռուսական ուժերի կողմից Սիրիայում բնակելի թաղամասերի ռմբահարման և խաղաղ մարդկանց շրջանում մեծ կորուստների իրողությունը։ Ամերիկացիների մեծ մասը հստակ հակակրանք ունի Ասադի նկատմամբ, ով չսիրված լիդերների ցանկում 6-րդն է։ Ամերիկացիները համոզված են, որ Սիրիան իշխանափոխության կարիք ունի, այնուամենայնիվ հարցվածների 52%-ը առաջնահերթություն է համարում իսլամական պետության ոչնչացումը, և միայն 2%-ի համար է առաջնահերթ Ասադի հեռացումը։
Վերջում թերթենք օրվա մամուլը, 168 ժամը գրում է. Ինչպես բոլոր ընտրություններից առաջ, այս անգամ էլ նախընտրական փուլի նախորդին քաղաքական օրակարգը լցվել է ընդդիմության միավորման մասին խոսակցություններով, բայց բոլոր այդ խոսակցություններում բացակայում է գլխավոր հարցի պատասխանը. Իսկ ինչու և հատկապես ինչի շուրջ պետք է համախմբվեն ընդդիմադիրները, որ դառնա հաղթանակի գրավական։ Հանուն իշխանության, հանուն ավելի լավ երկիր ունենալու և այդ կարգի պատասխանները այլևս ժամանակավրեպ են, քանի որ կյանքն ու ընդդիմադիրները ցույց են տվել, որ այդպիսի նպատակների շուրջ համախմբումը տապալման ամենակարճ ճանապարհն է։ Իրականում ընդդիմադիր ուժերը կարող են և պետք է համախմբվեն այնպիսի սկզբունքների և նպատակների շուրջ, որոնք այդ միավորման ու նրա մաս կազմող ուժերին կտարբերեն իշխանությունից և իշխանաստեղծ ընդդիմություններից։ Ժողովուրդը գրում է. Իշխանության նախընտրական շոուն շարունակվում է։ Երեք կրկին բախվեցինք դրա դրսևորումներից մեկին։ Սերժ Սարգսյանը ճանապարհային ոստիկանության կարմիր գծերի և արագա չափսարքերի պատասխանատուներին հերթական խորհրդակցություններ հրավիրել։ Նպատակը վարորդներից փող կորզելը չպետք է լինի, նպատակը պետք է լինի մեր քաղաքացիների համար հարմարավետ պայմանների ստեղծումը, ասաց նա, ում հրահանգով են Չարաբաստի գերթանկարժեք արագաչափերը և տեսախցիկները ներմուծվել և տեղադրվել Հայաստանում, իհարկե նույն Սարգսյանի։ Հիշեցնենք, որ Կարմիր գծերի Parking City Service-ը պատկանում է Սերժ Սարգսյանի մանկության ընկեր Միքայել Հարությունյանին, իսկ արագաչափերի Security Dream SP անունը կապվում է Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի, մասնավորապես Փեսայի Միքայել Մինասյանի անվան հետ։ Շարունակելով թեման, ժամանակը գրում է. Այս կանխարգելիչ բնույթը իհարկե իսկական սոցիալ-հոգեբանական պատուհաս է դարձել Հայաստանի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների համար, որոնք այս տարիների ընթացքում ըստ էության միլիարդներ են կորցրել, են նյարդեր, քայքայել առողջություն։ Հիմա, երբ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է մի քանի ամիս և Հայաստանը ըստ էության գտնվում է նախընտրական շրջանում, Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ քաղաքացիներից միլիարդներ կորզած մասնավոր ընկերությունները որոշակի ֆինանսական հարցեր լուծել են և ժամանակն է մի քիչ էլ հասարակական շահի մասին մտածել։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ժամը 12:00-ին կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվականը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։